Մենավոր բազեն։ Իմ գերեզմանը թող լինի վայրի, առանց ձեռակերտ զարդարանքների։ Կուզեմ հաստատվել լանջին բլուրի, որտեղ առուկա ու լացողուրի։ Շիրիմս կուզեմ լինի անկացան, անշուք հողաթումբ, ամենքից հեռու։ Թող ինձ չայցելի ոչ մի ուրվական, ու ինձ չսկա ոչ ոք աշխարում։ Թող որ ամենքից լինեմ ես հեռու, ինչպես բազանը երկրում լայնարձակ, ում սոսկ ճախրումից կարոտ է սերվում, ու երազներն են ծնվում անապակ։ Կարդալով այս բանաստեղծությունը, Միսակը ծածկեց նոթատետրը, որ Դավիթն էր տվել իրեն և դրեց ծոցագրպանը։ Նա տրամադրված էր կարդալ մի քանիսը Դավթի գրածներից, բայց հեռվից մոտեցող մի ձիավորի ուրվագիծն ընդհատեց նրա շփումը բանաստեղծության հետ։ Միսակի հետիններից մի քանիսը լիցքավորեցին իրենց հրացանները։ Հրացանը լիցքավորեց նաև Միսակը։ «Էս ո՞ր քամին քեզ մեզ մոտ բերեց»։ Եկվորին ճանաչելով Միսակն ուրախ ընթացավ դեպի նա։ «Եղբորիցս, Դավթից ի՞նչ լուր ունես»։ «Ինձ այստեղ Դավիթն ուղարկեց», ասաց եկվորը. «Միսակ, քրդերս էլ Իմբեկի առաջնորդությամբ քարավանի վրա հարձակում են ուզում կատարել Հազարբաբայի կողմից. այս կողմից թիկունքն ապահով է. Դավիթը կարգադրեց ձեզ փոխանցեմ, որ խումբն այստեղից տեղափոխեք դեպի հյուսիս, հոբի կացանի կողմը. Տղաները 20 հոգով ուզում են դիմակայել 100-ին. Եկեք մոտենանք քարավանին և նրան հետևենք հյուսիսից, որպեսզի եթե քրդերը ճեղքեն մերոնց պաշտպանությունը, հանդիպեն այս խմբի դիմադրությանը»։ «Հասկանալի է», ասաց Միսակը. Նրա ուղեղն ասես վառվում էր մտքերի թեժությունից։ «Ասում ես 20-ը 100-ի դեմ»։ Դա նույնն է, ինչ բաց ձեռքով ապտակել գալարված օձին։ Միսակը հրամայեց իր խմբին նահանջել։ Մի քանի րոպեից նրա խումբը հասավ քարավանին։ Այստեղ քարավանի ընդհանուր հոսքին էին միացել նաև գոբալի փրկվածները, առաջնորդությամբ Բիջո Աբրուի։ Ժողովրդի ընդհանուր թիվը հասնում էր 3000-ի։ Միսակի աչքն անընդհատ Հազարբաբայի կողմն էր, որտեղ պիտի ընթարվեին հայ ու քուրդ ուժերը։ Հանկարծ նրա մտքով, չգիտես ինչու, անցավ Դավթի մենավոր բազե բանաստեղծությունը, որը քիչ առաջ կարդում էր։ Միսակի մարմնով դողի սառը մի ալիք անցավ։ Նա արգելակեց ձիուն։ Միսակի անսպասելի այլակերպումը նկատելի դարձավ Սեպե Գրիգորին ու Դավթի Լևոնին։ Միսակը մնաց անշարժ, միայն աչքերը վեր պարզած նայում էր երկնքին։ Լևոնը հորեղբոր օրինակով նույնպես երկինք նայեց։ Երկնքում բազեն էր։ Իրիկնային այս ուշ ժամին ինչ գործ ուներ այդ խելահեղ թռչունն օդում։ Բազեն կրնչաց։ Նրա կրինչը Միսակի ուղեղում արթնացրեց մի ծալք ևս։ 7 տարի առաջ Բաթումի շուկայում գնչուհու ռուսալեզու գուշակումը. «Քո հարազատ մարդու կորստի բոթը դու կլսես մի թռչունից»։ Դավթի բանաստեղծությունը, գնչուհու խոսքերն ու բազեի ճիչ կրինչն այս ուշ ժամին մի եռյակ կազմած պտտվում էին Միսակի գլխում, հաղորդելով նրան խելագարի տեսք։ Միսակը տեղում կանգնած դողում էր խնդության տենդից։ Նրան նայողները շշնջում էին. «Գժվել է»։ Բազեն մեկ անգամ էլ ճչաց։ Սասես արթնացրեց Միսակին խնդության քնից։ «Աստված իմ, Դավիթ», հևաց նա։ Այս խոսքերին ի շարունակություն Միսակը կրունկներով զարկեց իր ձիու կողոսկրերին ու ամհի մի ձայն արձակելով ասպանդակեց առաջ. «Ամի, կաց, ես քեզ հետ եմ», գոչեց Լևոնը։ Նա հասկացավ, որ Միսակը սալանում է իր հորն օգնության, ու թե պետք խիստ հրաման կար, որ ոչ ոք չլքի ջոկատը, և որ ժողովրդի կողքին մնալ ապակաս մեծ պատասխանատվություն չէ, քան առաջին գծում կռվելը, այնուամենայնիվ Լևոնը ճեղքեց զինյալների շղթան ու նետվեց հորեղբոր ետևից։ Լևոնին հետևեց նաև Սեպե Գրիգորը։ Ոգևորությունը վարակեց ևս մի քանիսին։ «Քարացեք տեղներդ», գոռաց Բիջո Աբրոն։ Նա մաուզերով 2 կրակ արձակեց։ «Կգնդակահարեմ, ով տեղից շարժվի»։ Բիջո Աբրոյի խոսքերն արգելք եղան, որ Միսակին հետևողների թիվը չավելանա, քան Լևոնն ու Գրիգորն էին։ Միսակը սլացավ կայծակնորեն, չնկատելով, որ իր հետևից սլանում են եղբոր որդին ու Սեպե Գրիգորը, իսկ օդում պայթեցին Հազարբաբա բլուրի կողմից լսվող առաջին կրակոցները։ Կռիվն սկսվել էր։